Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen. Så er det blevet lørdag igen. Der er gået en hel uge. Ja, mere end det. Nu er der gået en hel juli måned. Hvor pokker den blevet af? Den er regnet væk. Og dagene er begyndt at blive kortere. Aftenerne mørkere. Der er som enden grund nok til en ordentlig sommerdepression, hvis man har hang til den slags. Man kan jo altid finde gode grunde til en depression. Nå, men som jeg plejer at sige til mig selv, ved hjælp af en bogtitel, vi overlever alt. Det er selvfølgelig noget sludder, men det lyder pænt. Og man kan faktisk sige meget med bogtitler, så slipper man for selv at være original, hvad der jo som regel vil sige uoriginal. Kys til højre og venstre, for eksempel, det er da en herlig titel, som man sikkert godt kan få anbragt en gang imellem i en rigtig sammenhæng. Og det er jo den, vi er i gang med. Jeg begyndte sidste lørdag på Jens Gjelstrups debutroman fra 1939. Og agter at fortsætte. Jeg tror, der er til et par gange endnu. Og som jeg fortalte, så bliver hvert kapitel indledt af sådan en lille mini-historie, som ikke har noget med den egentlige hovedhandling at gøre, men akkompagnerer den på sæt og vis. Små historier, som alle sammen har overskriften kærlighed. Og hovedhandlingen, den handler jo om studiejur Jack Lassen, der bor hjemme hos sine forældre, men lever et meget livligt natteliv med forskellige kvindelige bekendtskaber, og ikke får gjort så meget i studierne. Der er Lissi, og der er Margot, og der er hans gode ven, journalisten Hugo, som har været kæreste med Lissi, men da hun er sidst i 30'erne har været gift, så er det ikke alligevel noget, som man kan satse på. Hugo er virkelig indtil videre den, der kysser til højre og venstre. Så troede han skulle forlås med skuespillerinden Ruth, men i sidste øjeblik fandt hun ud af, at hun hellere ville blive hos sin mand. Og nu har han jo inviteret Margot på en biltur til Odense. Ja. Og så får I lige allerførst sådan et lille kærlighedsafsnit. Sagen Bente Nielsen 1. Gennem S-toget kom den arbejdsløse og holdt sine blade frem i den flade, skurvede hånd ved hver enkelt sæde, mens han mumlede et eller andet ærbødigt og gjorde en ydmyg bevægelse med hovedet. Passagererne fik travlt med at se ud af vinduerne, eller de lod som om de var midt i en aviskronik, eller de sat løst nej tak desværre. På den sidste plads sad den lille 5-årige Bente, der så ud som et bylt tøj med et vældigt pur lysegult hår, lettere end vinden ovenpå. Bedstemoren havde sat hende i tog i Charlottenlund, og så kørte hun selv til Svanemøllen. Derfra var der kun af skrå over gaden, før hun var hjemme, hvor de lejede i den grå gård og lavede dukkestuer i cykelkælderen. Bedstemoren var god. Hun havde givet hende en 10-øre. Den var til at solde for på børnehjælpsdagen næste tirsdag. Men da Bente så den arbejdsløse komme, ville hun give ham sin 10-øre, når han standsede op ved hende. Men han strejfede hende kun med et blik, der for over hende som to brændende nåle, og tænkte, det er jo kun et barn. Så gik han videre til afdelingen for ikke-rygere. Bente sad med sin varme mønt knude i hånden. Hun var for genert til at række ham den, når han ikke kom hen til hende. Børnehjælpsdag. Og der var en karusel med langsomt vuggende hvide og glatte heste, med leoparden og den stive grønne glasøjne, med en gylden karet og en robåd af grimt gul krydsfiner. Musikken skingrede, og det kostede 10 øre for et barn, 25 for 3. Bente kørte for bedstemorens 10 øre. Der stod den arbejdsløse, men han havde ingen blade, og hun følte sig ulykkelig, fordi hun havde brugt 10-øren. Hun vinkede til ham, men han stod bare med munden lidt åben og meget hvidt i øjnene. Hun havde aldrig set hænder så store, ikke engang hendes far cykelsmeden Helmut Larsen, der havde været bryder som ung og havde en sølvtallerken, et sølvbæger og en sølvpokal fra de dage. Ikke engang han havde hænder så store og røde. men da hun lod sig glide ned af sin hvide, blanke hest med det forstenede, grinende udtryk i øjnene, og hendes kjole hang fast i den ene stibøjle, kom han pludselig hen og hjalp hende ned og spurgte, om hun ville have en tur til, om hun ville have en iskage eller en af kæmpe slikpindene, og han sagde, da hun fortalte om cykelkælderen, hvor hun og de andre små piger lavede dukkestuer, at den skulle hun vise ham. Kapitel 1. Som det skete. En smart lille æske, sagde Margot og satte sig ved siden af Hugo i hans topersoners, der havde samme farve som flødeskum. Motoren spandt. De sjællandske bakker blev et. På Fyn overtog Margot rettet. Hun havde kørekort og yndede i øvrigt at fortælle en passant, at der ikke var den sport, hun ikke kunne til fingerspidserne. Ride, spille tennis, golf, badminton, svømme, køre bil og motorcykel og stå på ski. Ja, måske skal det hedde motorcykel her i 1939, men det vil falde mig lidt svært. Hun kunne faktisk køre bil, dog kun når banen var renset for andre vejfarende, og når færdselspolitiet holdt siesta. Hun overhalede på bakker og i sving, glemte at sætte i tredje gear. Hvad skal man også have tre for? To må der være mere end nok. Og tog let på alle regler om hovedvej og bivej, højre og venstre kørsel etc. Da hun nu kørte Hugos flødeskum, gik det heller ikke sporløst hen over vognen. Toppakningerne brændte sammen, og vognen haltede ind i Odense. De lejede værelser på græn. Imellem dem var en dør beregnet til det samme, det vil sige til at lukke lydløst op og i. Hugo var ikke elskværdig. Han svarede indstævelses på Margots årstrømme. Rekylkæft blev hun kaldt blandt venner og bekendte, der måtte holde hendes selskab ud. Hun lød sig ikke ryste af. Historien om hendes galante eventyr på Sicilien varede fra København til Ringsted. 60 kilometer skvaller, tænkte Hugo. Efter Ringsted gik Margot over til Italien, hvor en række ministre straks mødte op i kjolehvidt og førte hende fra midnatssoupé til midnatssoupé, fra blomsterlund til blomsterlund, fra ægteskabstilbud til ægteskabstilbud. Ved Slagelse gik hun videre til at fortælle om bedrifter på hjemlige breddegrader, et natligt møde med en ensom og ulykkelig politibetjent, som hun gik hjem og drak champagne med. Hans kone var netop død. Hendes billede stod på et bord ved sengen med lidt blomsterkvas oveni, men om morgenen lå det på gulvet. Dog, misforstå mig ikke, kære Hugo, det var i fuldskab, politibetjenten ragede det ned. Jeg gik naturligvis, da han blev nærgående. Over Storebælt forsøgte Hugo at standse vandfaldet med en god frokost, men allerede før de nåede land, startede hun med friske kræfter. Nu var det Lissi, der stod for tur. Jeg vil ikke høre noget om Lissi, sagde Hugo afvisende. Nej, men han måtte lige vide, at sådan var Lissi. Hun stjal og bedrog. Hun var langt nede moralsk. Tro, hvad du vil, men... Og så gik toppakningerne altså. Om aftenen spiste de på hotellet. De fik alt, hvad hjertet kunne begære. Hugo var flot. Han ønskede at blive enhver ubehagelig tanke kvit. Frem for alt ikke tænkt på Rut. Rut, der nu igen elskede August, det vil sige Rut, der altid havde elsket August, slapsvansen, svindleren. Margot snakkede videre. Hun flørtede lidt med et par soldater, der kom ind og satte sig ved et bord overfor. Ved 11-tiden gik de op på værelserne. Det varede lidt med Hugo. Han barberede sig. Det forbandede strideskæg, det var nødvendigt at barbere sig 2 gange dagligt, i hvert fald hvis man brød sig om at tage hensyn til sine medmennesker. Under barberingen lindede Margot på døren, der var indrettet til det samme. Jeg troede, du var faldet i søvn, sagde hun. Nej da, kom bare ind. Undskyld. Ja, jeg er stadig forkølet, og I kan også godt høre det på halsen, ikke? Men det er meget bedre, end det har været. Der er ikke ret meget slot tilbage, så det går fremad. Nej, der kom bare ind. Hun kom, snublede over dørtærsklen og faldt. Han var hurtigt hos hende og spurgte bekymret. Du støtter dig vel ikke, søde Margot? Du støtter dig vel ikke, de små ben? Da hun gik, snublede hun igen over tærsklen. Det er et klods, sagde han vredt. Kan du ikke se dig for? Hvordan er det, du går på skankerne? Næste dag rejste Margot hjem med toget. De skiltes med sur høflighed. Hugo skulle blive nogle dage i Odense. 2. Hugos version er et referat til venner ved en hyggelig romtotti. Hun blev ved at plage mig, og til sidst tog jeg hende med. I ved, der er nogle piger, man ikke kan blive kvit. På turen over stod munden ikke på hende, undtagen når den var fyldt af den dyreste frokost, man kunne opdrive på Storebælt. Hun fik naturligvis ødelagt min vogn. Det er katten. I skal ikke tage af ham. Hvis jeg havde vidst, hvor forfærdelig hun er, havde jeg hellere taget en af pigerne fra natklubben med. Hun forsøgte på alle måder at gejle mig op, flirtede med et par knoldesparker, der kom ind på hotellet, men de gad ikke ryste på pillerne. Og så blev det nat. Jeg fik ikke tid til at barbere mig, før hun kom bumsen ind på næsen over dørtrinet og en rædsel af lysegrønt. Jeg bar hende hen på sengen, fordi jeg troede, hun havde slået sig. Hun ville ikke gå igen. Er der noget, du vil? Spurgte jeg hende. Hvorfor skulle jeg ikke drille hende lidt? Nå, til sidst gjorde jeg hende naturligvis den tjeneste, hun ønskede. Og næste morgen fik jeg hende afsted med første tog. 3. Margots version. Et referat til veninder ved en hyggelig 5T. De dejlige mænd hænger jo ikke på træerne, så da han blev ved med at ringe til mig, sagde jeg til sidst ja og kørte med til Odense. Det var en flot vogn, 8-cylindret cabriolet. Jeg kørte den hele vejen, en skøn vogn, og han var sød og morsom og alt det der, som mænd jo er, når de er sådan i ved besked. Toppakningerne brændte forresten sammen uden for Odense. Den havde alligevel ikke kunne tåle, da jeg holdt den på mellem 100 og 120 hele tiden. Vi fik en pragtfuld soupé. Der kom nogle officerer ind, jeg tror, de var udenlandske sweet things. De flirtede glødende, og de var alligevel mere interessant end stakkels Hugo, der ikke anede sin levende råd. Han foreslog, at vi skulle gå op, og vi gik. Jeg havde egentlig tænkt at sove hos ham. Jeg havde hørt, at han skulle være sindssvagt god på et lag, men da jeg kom op, havde jeg ikke spor lyst. Det var måneskin og nattergale pift og alt det der, og han kom ind i en flot blå og rød pyjamas, som han, i parentes bemærket, tager på hver gang, han skal gøre en erobring. Det har jeg hørt et par steder fra. Han sagde, at man ikke kunne ikke en mand, som jeg havde gjort, og så sige nej, når det kom til stykket og så videre. Han sad på sengekanten og frøs om futterne, det var næsten synd, men jeg gad nu altså ikke. Han blev siddende til den lyse morgen. Vi snakkede om alt muligt, han blev sentimental og begyndte at snakke om sin afdøde bedstemor. Til sidst græd han over hende. Klokken 5 gik han ind til sig selv. Jeg sov et par timer, stod op i al stillhed og forlod hotellet. Jeg ville ikke vente hele dagen på, at bilen skulle blive repareret. Jeg tog toget hjem. På færgen traf jeg forresten en pragtfuld englænder. Ja, ja. Og så kommer kærlighed 2, sagen Bente Nielsen 2. De førte ham til påvisning på gerningsstedet. Da han stod i den mørke, fugtige cykelkælder og kendte lugten igen, blev det sort for øjnene af ham, ligesom da han stak en foldekniv i den lille 5-årige Bente, indtil hun døde. Der var endnu blodklatter på stengulvet som blæk. De mænd, der stod om ham, så på ham med grådige øjne. Dagspressen skrev, at den bestialske sædelighedsforbryder måtte lukkes inde på livstid. Da han fik sin dom, bøjede han sig frem og sagde tak, men han ville blot gerne spørge den ærede domstol om én ting. Hvor var Gud henne, da jeg dræbte den lille pige? Han bøjede hovedet med samme ydmyg bevægelse, som når han holdt sine arbejdsløshedsblade frem i S-toget. Jeg er kun 18 år. Kapitel 1. Straks efter skinken og spejlæggene begyndte Valdemar Larsen at gøre sig i stand. Jack fulgte ham med øjnene. Hvad var det for noget højst usædvanligt, faren havde for? Han, der plejede at lægge sig på divanen, få tæpper over fødderne og kommentere udenrigspolitikken mellem de små opstød, vimsede rundt i soveværelset med trin, der næsten var ungdommelig lette. Hvor skal far hen? Spurgte Jack moren. Jeg ved det ikke, sagde hun. Jeg tror, han skal besøge en gammel elev. Henriette, råbte Valdemar anklagende fra soveværelset. Har du børstet mine sorte sko, søde Henriette? Ja, sagde hun, og undrede sig stille over tilføjelsen søde til Henriette. Der måtte være noget usædvanligt på færd. Kommer du sent hjem? Spurgte hun forsigtigt. Det kan jeg ikke love dig, sagde han, og klappede hende med tåbelig jovialitet på kinden. Han gik ind i stuen i sit bedste sorte pus, der havde gjort tjeneste mange gode år ved skolens julefester og afslutninger før sommerferien. Det forkerte snit i jakkens ryg var aldrig blevet rettet, og han så ud, som om han var skævrykket. Nu stod han der på strømpesokker og ventede på de sorte sko, som Henriette pussede i køkkenet. Han forsøgte at se ligeglad ud, som om det ikke optog ham slet så meget, som det i virkeligheden gjorde, at han skulle ud på egen boldgade. Jack vurderede ham køligt. Den dreng havde samtidig et modbydeligt overlegen glimt i sine smalle øjne, tænkte Valdemar. Han gav sig til at fløjte en eller anden for længst begravet melodi, Du gamle måne. Når han havde fløjtet et par strofer, nønnede han, brummede som en basun mellem læberne og fløjtede så igen, sådan som folk gør, når de står foran et spejl og retter på slipset. Hvor ligger Stockholmsgade? Spurgte han, uden at vende sig om. Hvor skal du hen? Sagde Jack. Svar mig på, hvad jeg spurgte om. Jeg skal i selskab. Hvor ligger Stockholmsgade? I selskab, udbrød Jack, og der fløj et sært lille smil over hans urolige mund. Hos hvem dog? Faren holdt op med du gamle måne og mønstrede sønnen med et blik, som hans egen usikkerhed gjorde temmelig misbilligende og spottende. Det så ud som, tænkte han, herre Gud for en Laban. I virkeligheden var han nærsynet, og Jacks ansigt flød ud i hvide og grå klatter. Henriette kom ind med de sorte sko. Hvor skal du hen, Valdemar? Spurgte hun. Begynder du nu også, sagde Valdemar. Kan en mand ikke gå ud en aften, uden at behøve at stå skoleret? De andre sagde ingenting et øjeblik. Valdemar begyndte at trække i skoene. Han var i sit mest velvillige humør og begyndte at føle sig tilpas i den gamle jaket. Familiens øjne hvilede på ham, og af den grund trak han lidt veldrabeligt i snørebåndene. Det ene sprang. Ah, det gamle skidt, sagde han straks i betydeligt dårligere lune. Men da Henriette sagde, at hun havde et nyt i en af sine skuffer, steg humøret på ny. Han lænede sig tilbage og pustede lidt. Stockholmsgade, sagde han. Hvilken sporvogn skal jeg tage? Skal du ikke med vogn? Spurgte Jack tonløst. Valdemar så på ham. Gjorde knægten nar? Det var ikke til at se. Desværre var man jo nærsynet. Det var det klogeste, ikke at svare. Henriette kom ind og sagde ulykkelig, at hun alligevel ikke kunne finde snørebåndet. Hun vidste, at hun havde haft det i hånden forleden. Ah, visse vasse, knurrede Valdemar. Mor gemmer alting så godt, at hun aldrig finder det igen, sagde Jack. Så må jeg slå knude, sagde Valdemar. Besvær og besvær er livets rytme. Det var et af hans yndlingsudtryk. Pauser i en konversation kunne altid udfyldes med sådan en åndrighed. Jack sad og så på sin far. Ville han selv engang blive sådan? Det var ikke til at tro. Lidt gammel, lidt forvirret, på retur, passé i tøj og tale, manerer og mimik. Han mindede om en grip i sit jaket, eller om en bille, en massiv bille i panser og plade, på hovedkuls til synlædende hensigtsløs fremfart. Ja, til synlædende hensigtsløs fremfart. Det var sådan, at han ville skamme sig en lille smule, hvis han skulle gå i selskab med faren. Kan vide, hvad det var for et selskab i Stockholmsgade. Er det sommerfuglene, Valdemar? Spurgte Henriette og kom med hans frak. Nej, det er ikke sommerfuglene, sagde Valdemar og tænkte på, at han egentlig skulle have ordnet nogle larver i aften. Det er en gammel elev, der har inviteret mig. For at vise sin taknemmelighed, foreslog Jack. Ja, for eksempel, svarede faren. Han vidste igen ikke, om der blev gjort nar af ham. Skal du ikke have rettet engelske stile til i morgen? Spurgte moren. Det må jeg gøre, når jeg kommer hjem. Læg dem frem til mig, så jeg husker det. Han skred ud af døren med en håndbevægelse til farvel. De hørte ham småhoppe ned ad trapperne og nynne du gamle måne. Moren satte sig til at sy og sukkede hvert øjeblik. Hvorfor sukker du hele tiden? Spurgte Jack irriteret. Ja, hvorfor? Sagde hun. Du aner det ikke selv? Jo, det gør jeg, svarede hun med overbevisning. Men hun anede det virkelig ikke. I lytter til programmet Farver og Cigarer, hvor I har stillet ind på Radio 24/7, og det er lørdag aften, hvor jeg læser op af gode historier, og i aften altså af Kyst til højre og venstre af Jens Gjelstrup. Kapitel 2. Hugo øste penge ud med begge hænder den aften. Jack fulgte med ham. De endte på en bar af den sædvanlige slags med et klaverspil i baggrunden. Dæmpet gul og rød belysning, herrer i og uden smoking, damer i en sky af parfume og fint tøj. Bartenderen sad bag sin skranke og mixede. Især bongerne var han udmærket til at mixe, sådan at hver gæst betalte for sidemandens drinks, foruden naturligvis for sin egne. Der var den sædvanlige baratmosfære, som begynder med intim hygge og ender med ubehagelig opløsning. På rampen spillede man poker med terninger. Bartenderen deltog og tabte aldrig, undtagen når gevinsten kun var vermut eller portvin. Gæsterne måtte punge ud til champagne og cognac, imens betroede de deres livs hemmeligheder og bedrifter, det vil sige løgne, til hinanden. Fortrolige meddelelser ved en bar, sagt med lidt for høj og ikke helt sikker stemme, og understøttet med mange slag og dask på tilhørens skulder og stivet af med schusser. Disse stemmer, der efterhånden ikke skilte ordene ad, men lod beretningerne flyde ud som en slimet grå strøm, arbejdede ved bare rampen på egen hånd. Den sunde fornuft lå på bunden af glassene og evnede ikke engang at skære de mest usandsynlige løgne fra. Af og til flakkede fortællerens øjne uroligt, når et glimt af erkendelse lyste op i hans bevidsthed, men han skyndte sig dænken til med hævet stemme og kraftigere løgne. Hvad havde ikke denne samling mænd, der sad og hang på de højbenede barstole og lignede selleri? Hvad havde de ikke udrettet? De havde hver især gjort forbavsende karriere, tjent guld i vognlæs og elsket alle de kvinder, der var ved at elske, og som NB ikke var til stede i lokalet. Disse mandfolk kastede sig over hinanden i inderlig forståelse, når de udvekslede heltebedrifter ved baren, og bagtalte siden hinanden med energi, så snart de fik en chance. Den klogeste i baren var bartenderen. Han snakkede hver enkelt efter munden, lød som om han satte speciel pris på den og den, som han nu talte med, og tjente af den indlysende grund alle de penge, han kunne bære hjem efter lukketid hver nat. Hugo havde en tilfældig pige med, Irene hed hun. Hun var ikke meget bevendt i kundskaber, ej heller var hun fra naturens hånd gavmildt udstyret, undtagen med et passabelt ydre. Et lille rundt ansigt med slørede øjne, der, fordi hun var så ung, kunne virke varmt romantiske. Når hendes øjne flød ud, var det dog i virkeligheden altid af tåbelighed. Men man kan jo lægge i et hvert menneskes ydre, hvad man vil. Og hvis man ikke var bedre begavet end Irene selv, kunne man leve til sin dages ende med hende, lykkelig og tilfreds og evigt forelsket i hendes bliks romantik. Hun var åbenlyst forelsket i Hugo. Hendes øjne klistrede ved ham, og hver gang han blot så nogenlunde i den retning, hvor hun sad, sprang der et dårende smil frem om hendes mund, som om man havde skåret en snor over, der havde holdt den snærpet sammen. Smilet blev siddende uforanderligt, som var det sømmet på, indtil Hugo vendte sig bort igen. Så forsvandt det lige så pludselig, som det var kommet. Hugo var i sit mest overgivende lune. Han var i virkeligheden fuldstændig fuld, og han spillede den ene seddel væk efter den anden med terningerne, som han ikke havde styr på. Jack drak i stilhed sin whisky og så på de andre. Det var underligt at se alle disse mennesker flyde på en strøm af penge, når han tænkte på sidegaden og de smalle trappegange, den dårlige konserves og saftevandet. Han dansede en gang med Irene. Hugo havde efterhånden glemt hende. Kan vi ikke tale lidt om Hugo? Spurgte hun. Det lød jo meget sødt, men hvad skulle man sige? Er han sollede så meget, fordi Ruth havde forladt ham? Noget senere fik Hugo øje på Irene og råbte til hende, om de skulle danse. Det var det, hun havde siddet og ønsket. Men hun svarede, ikke når du er så pjattet. Han så et øjeblik på hende og brast i latter. Hendes forsøg på at anslå den lette tone var faldet nøjagtigt til jorden. Hun så let krænket ud og gav sit ansigt et udtryk, som om hun tænkte, jeg gider ikke have noget med ham at gøre, når han er fuld. Men i virkeligheden arbejder ærgelsen og skuffelsen i hende. Da hun nu ikke kunne gøre regning på at få Hugo den aften, vendte hun sig med større iver mod Jack og begyndte at konversere ham om alt muligt, blandt andet, at hun ikke var så dum, som man måske først troede, at hun i sidste uge havde fået en bacille i sig og deraf en udholdende diarré, og det bedste, hun vidste, var at danse med en flot mand. Jack så ikke meget oplivet ud ved hendes ordstrøm, og hun gik langsomt over til mere håndfaste midler, nemlig at lægge sin hånd med de alt for korte fingre på hans knæ og give det et ganske let, næsten tilfældigt tryk, efterfulgt af et langstrakt blik fra de svømmende øjne. Og da Jack stadig ikke viste interesse, vendte hun sig på ny til baren for om muligt at få fat i Hugos øjne. Men han var langt væk i en diskussion, som han godt selv vidste var tåbelig, men som blev gennemført med ihærdighed i beruselsens veloplagthed. Der kom stadig nye gæster ind ad glasdøren. Hugo kendte de fleste og præsenterede Jack for dem. Indimellem kom der en dame, der hed Betty. Efternavnet opfangede han ikke, sammen med en mand med glat hår og tomme øjne, Edmund Oksbjørn. Hun havde et meget smukt hoved, så han. De kom til at sidde ved siden af hinanden. Hun deltog livligt i alt, hvad der foregik, men sagde ingen banaliteter. Edmund sad og så køn ud ved siden af hende. Tonen passede ham tydeligt nok ikke. Betty kom i snak med Jack. På en eller anden måde kom de til at tale om Fyn, fordi de begge havde tilknytning dertil. Hun boede ofte på en ø, et stykke uden for det fiskerleje, hvor han følte sig hjem. Jeg skal derover om et par dage, sagde hun. Det skulle Jack også. Han havde 14 dages ferie fra sparekassen, og havde egentlig ikke bestemt, hvor han skulle tage hen, om han overhovedet skulle rejse fra byen. Men nu fik han pludselig lyst til Fyn. Kom over og besøg mig på øen, sagde hun, og så meget på ham. Irene dukkede op bag dem og sagde tvært, at hun ville hjem. Jack lovede at følge hende til gadedøren. På gensyn, Jack Lassen, råbte Betty efter ham, da han stod i døren med Irene ved siden af sig. Kapitel 3. Valdemar Lassen i Stockholmsgade hos en gammel elev, Vivian Hertz. Det var skik og brug på Valdemar Lassens skole, at de elever, der fik udmærkelse ved afsluttende eksamen, inviterede deres klasselærer hjem privat. Vivian var en rap pige, og hun havde fået UG minus til realeksamen. Hendes far havde penge, var kunstsamler, udgav et månedsmagasin for kunst, der gav et kønt underskud, og red hver morgen en halv time på sin fuldblods hoppe. Vivian var naturligvis forkælet, eneste barn, og pæn at se på. Valdemar Lassen havde altid lagt mærke til hendes frække opstoppernæse. Vivian var 16, og kunne det meste af, hvad unge piger tidligere kunne, når de var sidst i 20'erne. Vi bliver nødt til at invitere den gamle stabajs til Lassen hjem, far, havde Vivian sagt. Det blev en af disse pausefyldte aftener. Noget pinlige, selskabelige misalliancer. Fader Hertz forsøgte på alle måder at finde et fælles diskussionsemne, men Valdemar Lassen var ladt tilbage i en tid, hvis seneste dage var verdenskrigen, og det var kun lidt, han havde at svare sin vært. Han havde til alt uheld ikke læst Hertz's månedsmagasin. Om han læste kunstbøger. Valdemar granskede. Det er jo uden for mit felt, sagde han. Jeg underviser i sprog. Ja, naturligvis, sagde Hertz. Jeg læser netop for tiden den engelske sprogekspert Ruperts bog Words. Den har de sikkert læst. Valdemar syntes ikke, han kunne sige nej til mere, sagde han havde læst Words. Hvad mener de om det, Rupert skriver i sidste kapitel? Hertz blev hurtigt afbrudt af Valdemar, der faldt ind med et spørgsmål. Var det ikke rigtigt, at frøken Vivian spillede klaver og sang? Vivian så opgivende ud. Faren nikkede stolt og bydende. Hun satte sig til klaveret, spillede og sang. Vi er nu de sindesugt kendt. Tænk, sagde Hertz bagefter, der er fire forskellige komponister, der har skrevet musik til de ord. Ja, sagde Valdemar. Beethoven har skrevet fire melodier til teksten. Schubert har skrevet to. Schumann og Tchaikovsky hver en. Hvor vidste disse mennesker alt det fra, tænkte Valdemar. Frøken Vivian er altså lige så dygtig ved musikken som ved sprogene, sagde han og bukkede galant. Hun så undersøgende venligt på ham. Og lige så smuk som hun er dygtig, fortsatte han og smilte lidt. Den latterlige gamle idiot, tænkte hun. Han følte det. Hans glæde ved at se denne kvindelige ungdom var lige så stor som altid, men hans komplimenter var fra århundredeskiftet. Han var passé. Det var altid svært at erkende det. Hjemme i sidegaden havde han føringen, men i Stockholmsgade. Aftenen endte med lidt snak om kosmetik. Valdemar Lassen bredte sig ud over sit yndlingsemne, nutidens unges forfald. Alene, hvad man brugte af parfume og sminke. Det måtte han give det tredje rige ret i. Kvinder med sminke er ikke velsette. Hans kone brugte ingenting. Hertz gik forsigtigt udenom emnet. Senere kom fru Hertz hjem fra et selskab og hilste på Vivians kære klasselærer. Vivian har talt sig tit om dem, herr Lassen. Hun spredte en atmosfære af parfume. Valdemar tog nedtrykt afsked med Stockholmsgade. Da Vivian havde lukket døren efter ham, glædede hun sig til at komme ind i stuen igen og efterabe Lassens manerer for forældrene. Valdemar gik hjem. På hans skrivebord lå de engelske stil. Men først var der disse nye larver, som skulle i kasse. Da Jack en time senere kom hjem, var faren ved at rette stile for første mellemskoleklasse. See me hop, see me run, it is fun. Nå, tænkte han. Nu kommer knægten hjem, klokken 1 om natten, og fra i morgen har han ferie. De unge nu om dagen bestiller ikke noget som helst. Sig mig hop. Kapitel 4. Da Jack kørte med toget København Korsør, var han i vidunderligt humør, fordi han følte, at der nu skulle til at ske ham et eller andet, hvor han ikke var tilskuer, men selv midtpunktet. Han rejste alene ud til noget. Han skulle besøge Betty på øen derovre, og mon ikke, det var noget med hende, der ville ske ham. Der kom en frisk pige ind og satte sig over for ham. Hun læste straks løs på en novelle i et ugeblad. Det var mærkeligt at se et menneske læse. Hun løftede brynene og sænkede dem igen. Hendes øjne løb hurtigere og hurtigere ned ad linjerne. Hun lavede trutmund og rynkede på næsen og lod af til mekanisk hånden søge ned i sin taske efter sodapastiller. Til sidst åndede hun befriet op, som om hun under hele læsningen ikke havde trukket vejret en eneste gang, og så op på Jack med glade øjne. Helten og heltinden havde åbenbart afsluttet deres lidelser i et langt kys. Hun smilte, og han sagde impulsivt, jeg vil gerne lære dem at kende. Hun smilte igen og nikkede. Jeg har tit ønsket at kende et menneske, om hvem jeg intet vidste. Jeg vil ikke vide deres rigtige navn, ikke hvor de bor, intet om deres fortid eller fremtid eller noget andet. Sig du til mig og giv mig et navn, og jeg giver dem et. Hun lå højt og sagde et eller andet. Det lød ikke som dansk. Der var klang i det. Jeg vil kalde dem Marianne, sagde han. Hvad vil de kalde mig? Hun sad lidt og ledte i hukommelsen. Så udbrød hun. Jack. Det var satans, tænkte han. Ser jeg sådan ud? Men siden så han, at den novelle, hun havde læst, var skrevet af en herre ved navn Jack Jackson. Miraklet var ikke så forbavsende. Vi mødes næste gang om en uge, sagde han. Hver gang aftaler vi fra gang til gang. Hun sad lidt og sagde så, hvor skal du gå af? Han nævnte stationen. Det var morsomt, da hun var norsk. De skiltes på perronen. Hun gik ud af gaden med hårde, præcise fodslag. Kapitel 5. Da Hugo kom hjem, opdagede han en rød plet på sin hals, og morgenen efter var der flere røde pletter. Han tænkte i begyndelsen ikke over det, men pludselig begyndte pletterne at tage til for uroligende. Flere af dem sprang frem i ansigtet. Han gik til sin læge og fik at vide, at det var en hudeksem. Han gik til en specialist og fik at vide, at den ville brede sig og kun vanskeligt og langsomt kunne helbredes. Da han kom ud fra konsultationsværelset, så verden anderledes ud. Og så kommer der endnu et lille afsnit, der hedder Kærlighed. Kate Olesen, hun tog hver morgen ind med sporvognen og havde en bestemt plads i et af hjørnerne. Overfor sad en værkstedsmester og læste morgenavisen, og hun kunne læse med. Men når han sænkede avisen eller bladede i den og sløvt, som en bisonokse så på hende, flyttede hun ildsomt sine brune øjne. De smuttede som fire ben i et stengær og lod til at være fordybet reklamerne i vognens loft. Hun stod i den store hjørnebutik Mille Fleur og solgte hvide syrener, mørke violer, nelliker på lang, stiv stilk og sødt lugtende kornblomster. Hun ville have et barn, men ikke giftes, hvor herre bevares, blive afhængig af et mandfolk. Hun havde en ubehagelig lugt ved sig, som kold, dårlig fisk. Hun og veninden Lis arrangerede sammenskudskilder. De kørte samtidig i samme sporvogn og talte om mænd, og nævnte alle berømte skuespillere og sportshelte ved fornavn med en fortrolig betoning, som om de ikke blot kendte dem igennem en årrække, men også havde en privat hemmelighed med hver enkelt. Asbjørn P. Berg ville være lokomotivfører, men statsbanerne kasserede ham, fordi han var en anelse platfodet. Det var hans livs bitre øjeblik, for han havde aldrig mærket noget til, at han var platfodet. De ville blive trætte af at stå meget op, sagde lægen. Så blev han i firmaet Prebens Ekspreskompagni og gik ud og rensede diktafoner på byråerne og de store blade. Det var ørkesløst, men man skulle jo være glad, bare man ikke kom til at stå i en kø med nøgne hænder i bukselommerne foran et eller andet folkekøkken. Han røg flak og havde kendt tre piger, alle meget tåbelige. Han traf Kate og kaldte hende Olesen, og det lå meget af. De var varmt forelskede, men vi kan ikke gifte os, før jeg bliver repræsentant, sagde han. Ikke så længe jeg renser diktafoner. Ægteskab. Frøken Kate Olesen, datter urmager T.C. Olesen og herr Asbjørn Paludan Berg, København. Nyfødte. Fru repræsentant Kate Berg har på Astrid Agers klinik fået en datter. Fra forretningsverdenen. I dag har repræsentant Asbjørn P. Berg været ansat 25 år i firmaet Prebens Ekspreskompagni. Sølv. I dag kan repræsentant A.P. Berg og hustru fejre deres sølvbryllup middag i Rasmussens selskabslokaler. Forlovelser. Forlovelse er indgået mellem frøken Esther Paludan Berg, datter og repræsentant Asbjørn Paludan Berg, platfodet, diktafoner, repræsentant, flagcigaretter, tre tåbelige piger, Kate, og sekretær Helge Larsen Holbæk. Dødsfald. Vor elskede hustru og moder, Kate Berg, født Olesen, blomsterbutik, Mille Fleur, kold, dårlig fisk, ikke giftes, samme skudskilder, Asbjørn Paludan, er stille sovet hen lørdag. Begravelsen finder sted i stilhed. Asbjørn Paludan Berg, Esther Berg. Bryllupper. I dag er vis i Søllerød Kirke, frøken Esther Paludan Berg, datter af. Ja, så fik man der en lille koncentreret livshistorie. Og så går vi videre. Nu skal vi nemlig over til Fyn. Fyn optræder næsten alt, hvad Jens Gjelstrup nåede at skrive. Fordi på Fyn levede han med Svanninge Bagger sin lykkelige barndom, inden familien flyttede til København. Og han vendte til stadighed tilbage til Fyn og området der. Både i det virkelige liv og altså også i alt det, han skrev. Så det er ikke helt tilfældigt, at Jack skal til Fyn. Kapitel 1. Da Edmund kom fra det hvide sollys ned i motorbådens kahyt, kunne han ikke se nogen ting. Han var blind som en ugle om dagen. Han ragede rundt og stødte med hænderne på forskelligt. Et fransk brød i papir, en fedtet primus, en glat flaske. Da han fik flasken med sig op på dækket, så han, at det var portvin. Han drak den ud. Den havde været kvartfuld. Så satte han sig på dæksplankerne, der var så varme, at de brændte ham i håndfladerne, og lod den tomme flaske dingle udenbords mellem to fingre. Han holdt den i halsen. Var ligesom at være bødel og skulle foretage en henrettelse. Eksekutionen fastsat til om et halvt minut. Det halve minut slæbte sig hen. Havde den dødsdømte nogen bøn at be? Så slap han flasken. Den ramte med et klask vandfladen, vendte halsen ned efter og blev fyldt med mange kvalfulde slukke. Til sidst sank den med den tunge ende forrest. Den gik ikke på næsen ned, som skibet plejer. Den sank hurtigt og lodret ned i et vand, der også var flaskegrønt. Motorbåden var lille og hvidlakeret, og Edmund var alene ombord. Han havde råd til at holde hus og bil og motorbåd, men ikke til at ligge og dreje sløvt i en båd, som ikke ville flytte sig. Han pillede igen ved motoren og fik smørelse langt op ad armene, men den ville ikke gå. Det havde formiddags været frisk østenvind, men nu er det havblik. Havet var smukkest med østenvind. Nu lå det til alle sider, fladt og glat som mælk, næsten hvidt i varmen. På himlen var der ikke andet end et par lyse striber, som om en eller anden havde strejfet det blå med en kalkbørste. Motoren var god nok. Det var bare benzin, der manglede. Naturligvis var der netop i dag ikke mere på dunkene. Hjemme i huset lå 4-5 dunke benzin, klar til at fylde på, men der var et par kilometer hjem. Han orkede ikke at ro den tunge båd i middagssiden. Mod vest blev horisonten mørkegul. Måske blev det til torden engang. På båden var der to årer. Den ene med splintret blad. Naturligvis med splintret blad, når det netop skulle bruges. Der skulle kraft og kølighed til at ro så langt med et splintret blad. Han lagde sig fladt ud på ryggen og dækkede ansigtet med et lomtørklæde. Han kunne ikke vente at se øen mere før i aften. Den flød et sted langt ude, som en grøn og hvid plet med sit lave bjælkehus. Og nu sad de vel foran huset i flugtstolene. En fordømt tanke. Skinsyge er måske nok komisk, men ikke til at stryge af sig. Det var meget mærkeligt af Betty at invitere denne unge mand. Dreng, kunne man måske sige denne Jack Lassen over til hendes og hans ø. Bjælkehuset var ikke noget gæstgiveri. Han havde købt en lille ø og bygget sit hus på den for at være i fred der. Han elskede Betty, og hun elskede ham, sagde hun. Det var de to, der skulle bo i bjælkehuset, og ikke med afbrydelser af en ung københavner, som ugenert brasede ind, og oven i købet lod til at interessere Betty. Naturligvis, hvis Jack Lassen havde haft mave og blodrødt hår, ville han have været velkommen, men han var ung og pæn. Smuk var han jo langt fra, men måske havde han en vis charme, der gik i kvinder. Og nu sad de alene hele dagen i flugtstolene, fordi den satans motor strejkede. Jeg har lyst til at sejle en tur i motorbåden, havde Edmund sagt efter morgenkaffen. Jeg vil ikke med, sagde Betty. Det er for varmt i solen, og man kan ikke holde ud at være i kahytten. Tag de med, Lassen. Ach, kan vi ikke blive i land? Jeg har ikke rigtig mod på vandet i dag. Tag ud alene, Edmund, sagde Betty. Vi klarer os nok uden dig så længe. Så tog han afsted. Ikke fordi han havde fjernet sig lyst, men fordi Betty sagde sådan. Der var en stilfærdig og skjult iver i hendes stemme, da hun sagde, tag du ud alene, Edmund. Eller var det bare indbildning? Men i hvert fald, benzintanken var tør som et viskelæder. De ville få en hel dag ud af det, derinde i flugtstolene, på den hvide stribe sand, og i huset, og på stierne bagved i det grønne. Edmund lænede sig over reglingen og så sig selv i de lange, blanke dønninger. Han så skiftevis kort og lang ud, omtrent som i den grønne sal med de buede spejle i Tivoli. Han holdt i det hele taget af at spejle sig, fordi han var smuk. Folk sagde det. Edmund var smuk. Og Betty havde sagt, er du glad for dig selv, siden du står foran spejlet, men du er nu også smuk. Hun havde sagt, at hun ville gifte sig med ham til vinter. De måtte se at blive enige om, hvor de skulle bo. Det havde altid været med at besøge hinanden, fordi han ville bo på landet, der havde han sin gård og ville blive, men hun kunne ikke slippe København. Det var spændende, men tid. Nu havde det varet over 2 år at besøge hinanden og bo hos hinanden skiftevis, men nu måtte der komme en afgørelse. Han behøvede hende. Han følte, at han ikke ville blive ked af hende, fordi hun vidste en hel del mere end han, og var en helt bedre begavet. Han havde pengene og udseendet. De klædte hinanden. Han var lige ved de 40, hun 6-7 år yngre, og han elskede hende. Hendes mørke hår, der duftede som jord og kløver og sødt hø og solskin. Hendes beroligende hænder og hendes store følsomme øjne. Det havde altid været godt imellem dem, og der måtte ikke komme noget ind at forstyrre. Især ikke en ung mand som denne Lassen. Mere fordømt end alt andet til sammen, de tomme benzindunke indbefattet, var det, at han skulle sydpå med sin jagt på en rejse, der ville vare mindst 2 måneder. Betty havde dengang, det blev bestemt, sagt, at hun ville med, men nu sagde hun, at hun alligevel ikke kunne, og han havde inviteret så mange med, at han ikke kunne aflyse. Så skulle han afsted alene, og hun blev tilbage. Det var rod. Han måtte for enhver pris sørge for at få hende med på jagten. Tanken gav ham energi. Han satte ordene i gaflerne og begyndte at trække i dem. Havde der blot været en smule strøm imod, var han ingen vegne kommet, men nu var det blik stille, som hvilede der et damptryk over vandet. Det gik oprørende langsomt. Dønningerne klistrede til kølen, men det gik. Øen løftede sig som en lav flydende brun streg med 2 hvide pletter. Det var flugtstålene. Han tog kikkerten og så derind, men de sad ikke i dem og var overhovedet ikke at se. Hvis han lagde båden ind bag øen, kunne han ubemærket komme til huset langs stranden og overraske dem. Overraske i hvad? Det var den slags, man ikke gjorde, hvis man blev spurgt. Men på den anden side kunne man ikke lade være, når tricket så sandsynligt ud og ikke kunne gennemskues. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af romanen Kys til højre og venstre af Jens Gjelstrup, en roman fra 1939. Kapitel 2. For Jack var det en oplevelse blot at komme til øen, som altså var privatmands. Betty tog imod ham med åben lys glæde. De snakkede om alt muligt, men Edmund, der så køn ud, sagde ingenting. Den første aften tog de til nærmeste badehotel på kysten og spiste og dansede og havde det yndigt. Edmund så stadigvæk mut ud. Jack tænkte over ingenting. Betty forekom ham at være sød. Det blev til, at han tog med tilbage til øen igen og sov i gæsteværelset. Om morgenen foreslog Edmund det med motorbåden, men fik lov at gå ud alene. Mere så de ikke til ham. Varmen dirrede og skælvede over havfladen. Når man er vant til byen, sagde Jack og lænede sig tilbage i flugtstolen. Jeg har ikke befriende, sagde hun. Hver gang mine nerver er ved at klikke, og jeg bliver hvid i hjernen, så tager jeg herover. Jack ville spørge, om hun var gift med Edmund, men hvad kom det ham ved? Han sagde ingenting. Det var en rar aften i går, sagde hun lidt efter. Dejlig. Men deres mand, det er da ikke min mand, afbrød hun hastigt og så på ham. Han lagde for første gang mærke til, at hendes øjne var interessante. En ung piges og en vidende kvindes. Han er meget forfængelig. Edmund er forfængelig. Hun sagde det lidt senere. Han vil gerne, at jeg skal køre gennem strøget i bil og sidde i badedragt på hans jagt og tage mig ud. Jack sagde ingenting til det. Han mærkede, at det var en første kritik af Edmund, hun udtalte til ham. Af en eller anden grund skød der en glad følelse igennem ham. Han sugede luften ind i lungerne og følte sig endelig så ung, så oplagt, som han var. De sad ganske stille ved siden af hinanden og fortalte et og andet. Lå lidt og var enige om alt muligt. Der lå en spænding i atmosfæren, som løb gennem den begge som kolde og varme gys. Til sidst holdt de hinanden i hånden og så på hinanden. Det var en første kontakt. De tænkte begge to på, at det var en kontakt. Det vil sige det samme som en kærlighed. Har for varmt, sagde Betty så og rejste sig. pludselig. Han rejste også, og de gik ind i det kølige hus. De stod lidt uvisse. Hvor er han ung, tænkte hun. Hvor er hun skøn, tænkte han. Men for ham var det mere romantik end forelskelse. Han var forelsket i det pirrende romantiske øjeblik, hvor han fik en kvinde, erobrede en fuldmoden, meget ombejlet kvinde for sig selv og ud af hænderne på en anden mand. Det var hans mandedåb. Der gik en stråle af livsløst igennem ham, og han kyssede hende pludselig på kinden. Hun tog hans spinkle ansigt mellem sine hænder og kyssede ham på munden. Kapitel 3. Edmund gik med lange skridt langs strandbredden. Han svedte og bandede flere gange hen for sig. Båden lå på den anden side øen. Da han kom nærmere huset, var der ingen at se. Fluerne summede omkring ham. Eller var det dem, de kaldte tanglopper? Tangen lå som knastør kanelbrun bræmme hele vejen rundt langs vandkanten. Nu burde han råbe, hallo, er I der? Eller noget andet tåbeligt for at give sig til kende. Men han råbte ikke. En orm gnavede i hans underbevidsthed. Han gik stærkere til. Hvorfor var de inde i huset? Da han drejede om hushjørnet, brasede han mod et vindue, der stod åbent. Det støjede umådeligt. Betty kom frem i døråbningen og missede med øjnene mod lyset. Altså havde hun været længe inde i stuerne. Og bag hende stod den unge mand og svævede sært i sin brune lærredsskjorte. Hvor kommer du fra? Spurgte Betty. Edmund så undersøgende på hende og forklarede om benzinmanglen. Nu skulle han slæbe benzin tilbage til båden, så han kunne sejle den over. Hvorfor rodede du ind derovre? Spurgte hun. Strømmen, sagde han. Jeg skal hjælpe med at bære benzin over, sagde Jack. Ja tak, sagde Edmund og tænkte, gid fanden havde der. Inde i de dunkle stuer lå et par solbriller i en stol. Edmund rynkede brynene, som om det betød noget, at der lå solbriller i stolen, men alligevel ormen gnavede løs. De bar benzin over. Edmund så godt, at dunken var for tung for Jack, men han gad ikke sige det og ikke hjælpe. Tværtimod gik han hurtigere til. Jack pustede. De vagede ud til båden, der lå for anker på lavt vand, og hev dunkene indenbords. Lidt efter stampede motoren igen, og de tog ankret op og sejlede over i vigen ved huset. Vandet delte sig til begge sider for den skarpe bov som en sprød vifte. Har vi varer nok til de sidste 2 dage, spurgte Edmund. Ja, sagde Betty, du behøver ikke at sejle ind efter mere. Men hvis jeg bliver boende? Gør du det, sagde Edmund, lidt forbavset, lidt stødt. I overmorgen rejser Edmund med sin jagt sydpå, forklarede Betty. Der fødtes ny glæde i Jack, da han hørte det. Du må nu tage med, sagde Edmund. Det har vi talt om, svarede hun kort. Jack gik et slag ud af stranden og slog smut med flade sten. Han havde taget skjorten af og lod solen brænde på den nøgne vinterhvide overkrop. Hvorfor var I gået ind i stuen, spurgte Edmund og så efter Jack med et tavst blik. Der var for varmt herude, svarede hun roligt. Hvem er denne Jack? Hvad er han for dig? Hvor har du truffet ham? Han er min nye elskede, sagde hun. Han så et øjeblik usikkert på hende og slog så en høj latter op. Når hun sagde sådan, betød den Jack ingenting for hende. Betty smilte ganske lidt og gik ind i huset. Edmund gik Jack i møde og var pludselig overmodet venlig. De spiste smørbrød og drak øl til og havde det meget hyggeligt, mens mørket syntes at sænke sig i små sæt. Det mørke gule i horisonten var blevet lilla. Så gik Jack en tur af stierne. Han elskede at gå for sig selv i solnedgangen. Edmund tog Betty om skulderen og strøg hende over håret og lod fingrene lege med hendes ører. De irriterede hende ubeskriveligt. Hun måtte gøre noget for at såre ham, få ham på afstand. Jeg drømte i solen i eftermiddag, sagde hun. Nå, Musse, sagde han. Musse var et kælenavn, han havde fundet på den første nat, de havde været sammen. Hvad drømte du? Om Jack? Om den unge mand? Han trak sig lidt tilbage, og hans venlighed blev en smule ironisk. Hvad drømte du om ham? Ah, det kan være lige meget, det var så sært. Jeg drømte. Ah, sig det nu. Om hans hofter og linder. Men det er ikke en sær drøm. Han har sådan smukke hofter. Jeg så det, da han badede, uden at tænke mere over det. Der var ikke noget erotisk i drømmen, men det var hans hofter og linder, jeg drømte om. Edmund fikserede hende. Han havde flyttet sin irriterende arm. Betty tænkte på Jack og glædede sig til, han ville komme tilbage. Han havde ved ørerne lyse krøller, som solen skinnede igennem. og et lys som en levende flamme i pupillerne, når han så på hende. Og han havde smukke hænder og gik dejligt på fodsålerne, som om han følte på jorden. Du er vel forelsket, den unge mand, sagde Edmund, og lod som om det var i spøj, han sagde det. Tror du, sagde hun, og gik fra ham. Han stod rådvild tilbage og blev ved at gentage for sig selv. Den unge mand, den unge mand, som om det kunne reducere Jack. Ja, ja, så har vi en dejlig, spændende trekant her. Det er sjovt, jeg kan huske den fra filmatiseringen. Som sagt var romanen oprindeligt skrevet som et filmmanuskript, som Jens Gjelstrup så lavede om til en roman, da han så, at den kunne komme med i en romankonkurrence, som den jo altså vandt. Men der er jo meget filmisk over den, og det har Ole Roos åbenbart også synes, for det blev hans debut som spillefilminstruktør i, ja, den kom frem i marts 1969. Og Leif Banduro var manuskriptforfatter. Og de havde altså forholdt sig ret frit til romanen, rykket handlingen op til nutiden og lavet en del om på den. Men jeg kan tydeligt huske den her sommerscene med båden og den ældre mand og Jack. Jack blev spillet af Peter Bunke, og Edmund, Bettys kæreste her, blev spillet af Poul Reichhardt, og Betty, det var Birgitte Price. Og Hugo blev spillet af Jens Østerholm. Og Vigga Bro og Helle Hertz var Lisi og Margot, og Yvonne Ingdal var Ruth, som i filmen ikke var skuespillerinde, men fotomodel. Og Ove Sprogø var Ruths mand. Og Poul Hagen var bartender. Ja, ja. Den fik blandet modtagelse, filmen. Nogle synes, den var bedre end bogen, fordi den var lidt mere tolerant og kærlig over for sine personer. Bogen er jo ret kynisk i sin tone, og der er ikke ret mange, der undgår forfatterens ironi. Andre synes, at den var for følelseskold, filmen. Og det må jo så også gælde bogen, kunne man tro. Det er den måske også. Man kan sige, at den er måske lovlig vrængende over for sine personer. Men det er jo det, som jeg var inde på tidligere, at hvis man ikke kan mærke, at den er meget moralsk, så synes jeg ikke, man kan læse indenad simpelthen. Måske synes jeg næsten, at den er for moralsk. Den tager for meget afstand til livet i byen og romantiserer en masse ting omkring blandt andet Fyn og landet. Men en af Jens Gjelstrups virkelige fortalere, og måske manden bag romanens genopdagelse, det er kritikeren professor Hans Hertel, som i sin tid, det var i 1967, udgav en tobinds antologi, der hed Tilbageblik på 30'erne, og der skriver Hans Hertel selv om Jens Gjelstrup og lægger vægt på hans meget æstetiske opfattelse af virkeligheden og også hans journalistiske tilgang. Han skriver, at romanen har en nysgerrig, forstående og men måske lidt eksotisk interesse for andre miljøer. Den forstår arbejdsløshedens ødelæggende moralske og sociale virkninger, og de rige idealiseres ikke som hos Sønderby. Der er jo altså mindelser om midt i en jazztid i Kyst til højre og venstre. Men holdningen til det, der kaldes tredje stadium af småborgerlighed, er ren vemmelse. Det har man jo kunnet mærke på de beskrivelser af den her brise af medisterpølse og kål, der bølger igennem opgangen. Jeg fortsætter efter nyhederne, som kommer her om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.